Malimit mangyari na kapag payapa na ang kalagayan ng isang tao, ay napapabayaan naman niya ang kanyang relasyon sa Diyos. Dahil sa masaganang pagkain, ginto at karangyaan, nabaling ang pansin ni Solomon sa kalayawan. Ito ang katotohanan ng dapat nating pagbulayan sa 10th kabanata ng Unang Hari, talatang 23 hanggang 12th kabanata, talatang 33. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Kamusta po kayong mga kaibigan? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dalabanco. Tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral ng 10th kabanata, talata 23 hanggang sa kabanata 12 hanggang talatang 30. Sa nakaraan nating pag-aaral, nasaksihan natin ang pagdalaw ng reyna ng Siba kay Haring Solomon upang siya ay subukin sa pamamagitan ng malalim na katanungan. At nang masagot ni Solomon ang lahat ng katanungan ng reyna Siba, umanga siya sa labis na karunungan ni Haring Solomon at pinuri niya ang Diyos na nagkaloob ng karunungan at naglukluk sa trono upang maging hari ng Israel. Pag-aaralan natin sa oras na ito ang tungkol sa mga babaeng inibig ni Solomon at naging mga asawa niya, sapagkat bukod sa anak ng paraon, nagkaroon din siya ng maraming asawa. At ito ay makikita natin sa Kabanata 11. At matutunghayan din natin ang mga naging kaaway ni Solomon at ang paghihimagsik ni Jeroboam. Subalit bago natin talakayin ang mga pangyayaring ito, ipagpatuloy muna natin ang Kabanatang 10 na ating sinimulan sa nakaraan nating pag-aaral. Pinag-utos ni Haring Solomon sa lahat ng mga hari na nais makarinig tungkol sa karunungan na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Talata 23 hanggang 4 ay ganito po ang sinabi. Sa gayoy si Haring Solomon ay nakakahigit sa lahat ng mga hari sa daigdig sa kayamanan at karunungan. Nais ang buong daigdig na makaharap si Solomon upang makinig sa kanyang karunungan na inilagay ng Diyos sa kanyang puso. Ito ay sa kasalukuyang panahon ng kaharian na pinayaman ng zenit at sa pamamagitan ng pagpapakilala ng pananampalataya at ng patotoo. Nakita natin ang paglalarawan ng buhay ng Reyna ng Siba at ngayon ipinahayag na marami pang dadalaw sa Jerusalem. Sa talata 25, ganito po ang sinabi, bawat isa sa kanila ay nagdala ng kanya-kanyang kaloob, mga kagamitang pilak at ginto, mga damit, mga sandata, mga pabango, mga kabayo, mga mula, at napakaraming taon-taon. Sa katunayan, ang mga panauhi ni Haring Solomon ay nagpatanyag upang makilala ang kaharian at upang lalo siyang yumaman. Subalit sila rin ang gumawa ng kasiraan sa bansang Israel at naging sanhi ng pagkakahati-hati ng kaharian. Sa talata 26 ay ganito po ang sinabi, nagtipon si Solomon ng mga karwahe at ng mga mangangabayo. Siya'y may 1,400 karwahe at 12,000 mangangabayo na kanyang inilagay sa mga lunsod para sa mga karwahe at mayroon ding kasama ng hari sa Jerusalem. Inipon ni Solomon ang mga karwahe at mga mangangabayo at siya ay nagtatag ng malaking hukbo at ito ay inilagay niya sa mga lunsod at itinalagang himpilan. Talata 27-9, ginawa ng hari na karaniwan ng pilak sa Jerusalem na tulad ng bato at mga sedro ay ginawa niyang kasing dami ng mga puno ng sikomoro sa Shepela. Ang mga kabayo na pag-aari ni Solomon ay inangkat pa sa Ehipto at Kuwe at ang mga mangangalakal ng hari ay bumibili ng mga iyon mula sa Kuwe sa takdang halaga. Ang isang karawahe ay maangkat sa Ehipto sa halagang 600 siklong pilak at ang isang kabayo ay 150. At sa gayong paraan ay kanilang iniluwas sa lahat ng hari ng mga Heteo at sa mga hari ng Syria. Si Solomon ay nagtipon ng maraming kayamanan sa kanyang kaharian. At sa panahong iyon nagkaroon siya ng panukalang pamilihan ng mga ginto, pilak at mga mamahaling bato. Mga kaibigan, ano ang inyong mga pinagkakaabalahan ngayon? Kayo ba ay nasa salita ng Diyos o kayo ay nasa pangangalakal? Kayo ba ay nagbabayad ng malaki para sa mga libangan ninyo kaysa sa salita ng Diyos? Paano ang magagandang pabo? Maraming pera ang ating ginagastos para sa pagpapaganda at paghahanda kaysa sa pagbibigay natin sa gawain ng Panginoon. Paano ang mga ginto, pilak at mamahaling bato? Kayo ba ay abala sa paghahanap ng kayamanan at wala na kayong panahon at oras para sa Panginoon? Mga kaibigan, tayo ay tinawag para magpatotoo sa sanlibutan. Ang Diyos ay mahabagin sa mga mangangalakal ng unggoy at pabo, subalit nais ng Diyos na mas pahalagahan natin siya kaysa sa mga bagay na iyon. Sundan po natin ang mga pangyayari sa Kabanata 11 ng Unang Hari. Sa kabanatang ito ay naghayag ang kaharian ni Haring Solomon tungkol sa mga banyaga na naging asawa niya. Nagkaroon siya ng maraming kaaway at matutunghayan din dito ang paghihimagsik ni Jeroboam. Sinasabi sa Ebanghelyo ng Lucas 12:48 at ang pinagkatiwalaan ng maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Si Solomon ay nagkaroon ng malaking pagkakataon sa lahat ng tao na nabubuhay. Inalis niya ang mga maling pananampalataya. Nagkaroon siya ng 1,000 asawa, mga babaeng banyaga. Sila ang nagpalayo sa kanya sa Diyos. At dahil dito, ginamit ng Diyos si Jeroboam na naghimagsik laban kay Solomon at nahati ang kaharian. Unang Hari 11:1, ganito po ang sinabi. Si Haring Solomon ay umibig sa maraming babaeng banyaga, sa anak ni Paraon, sa mga babaeng Moabita, Amunita, Edomita, Sidonia at Heteo. Dahil sa mga babaeng ito, si Solomon ay natulad sa buhay ng kanyang amang si David. Subalit nakakalungkot sapagkat hindi niya nakuha ang ibang bagay sa buhay ni David, sapagkat siya ay umibig sa mga babaeng banyaga. Katulad ng isang tao na ang naging libangan ay mangungulekta ng mga lumang damit, nangulekta si Solomon ng mga babaeng banyaga. Ang mga babaeng ito ang umakay sa kanya na sumamba sa mga diyos-diyosan at pinahintulutan niya na mangyari sa Israel. Sinuway niya ang kautusan na iniwan ng kanyang mga ninuno. Sa talata 2 ay ganito po ang sinabi, mula sa mga bansa na tungkol sa mga iyon, ay sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel, kayo'y huwag makihalubilo sa kanila, at sila man ay huwag makihalubilo sa inyo sapagkat tiyak na kanilang ililigaw ang inyong puso sa pagsunod sa kanilang mga Diyos. Na humaling si Solomon sa mga babae at higit sa lahat ay mga babaeng banyaga. Ang gawaing ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa mga Israelita. Ito ang naging dahilan ng kanyang paglayo sa Diyos. Hindi siya naiiba sa ibang mga kalalakihan ngayon. Hindi pinahihintulutan ng Diyos ang ganitong gawain. Unang Hari 11:13, kaya't ang Panginoon ay nagalit kay Solomon sapagkat ang kanyang puso ay lumayo sa Panginoon, sa Diyos ng Israel na nagpakita sa kanya ng dalawang ulit at siyang nag-utos sa kanya tungkol sa bagay na ito na siya ay huwag sumunod sa ibang mga Diyos. Ngunit hindi niya iningatan ang iniutos ng Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon kay Solomon, yamang ito'y nagawa mo at hindi mo tinupad ang aking tipan at ang aking mga tuntunin na aking iniutos sa iyo, tiyak na aking aagawin ang kaharian sa iyo at aking ibibigay sa iyong lingkod. Gayunman, hindi ko ito gagawin sa iyong mga araw, alang-alang kay David na iyong ama, aking lingkod, at alang-alang sa Jerusalem na aking pinili. Nagalit ang Diyos kay Solomon dahil sa kanyang paglabag sa mga kautusan. Maging patas tayo sa salita ng Diyos. May mga nagsasabi, pinahintulutan daw ng Diyos si Solomon na magkaroon ng maraming asawa na isulat sa kasaysayan ang bilang ng kanyang asawa, subalit hindi siya pinahintulutan ng Diyos sa kanyang ginawa. Nagalit ang Diyos kay Solomon. Sinabi ng Diyos kay Solomon, dahil sa hindi mo pagsunod sa aking tagubilin, aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa isang alipin mo. Ang isang lipi lamang ang kanyang iiwan para sa anak ni Solomon alang-alang kay David. At ang isa ay para sa lipi ni Benjamin. Si Solomon ay galing sa lipi ni Huda at iyon ang kanyang paninindigan. Kaya ang Benjamin at ang Huda ay nahati at ang 10 lipi sa norte ay sumunod kay Jeroboam. Alamin naman po natin ang pangyayari sa huling mga araw ng paghahari ni Solomon. Sinimula ng Diyos na guluhin ang buhay ni Solomon dahil sa kanyang paglabag sa kautusan ng Diyos. Walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos, para sa masasama. Si Solomon ay nagkaroon ng kagalakan ng kapayapaan. Subalit ngayon, sa unang pagkakataon ng kanyang paghahari, nagkaroon ng digmaan. Ganito po ang sinabi sa talata 14, at pinadalhan ng Panginoon si Solomon ng isang kaaway, si Hadad, na Edomita. Siya'y mula sa sambahayan ng hari ng Edom. Ngayon, ipakikilala natin si Jeroboam. Ano kaya ang naging bahagi niya sa buhay ni Solomon? Talata 26-8, si Jeroboam na anak ni Nebat, isang Eprateyo, sa Sedeba na lingkod ni Solomon, na ang pangalan ng ina ay Seruwa, isang babaeng balo, ay nagtaas din ng kanyang kamay laban sa hari. Ito ang dahilan ng pagtaas niya ng kamay laban sa hari. Itinayo ni Solomon ang Milo at sinarhan ang butas sa lungsod ni David na kanyang ama. Ang lalaking si Jeroboam ay makapangyarihang lalaki at matapang. At nang makita ni Solomon na masipag ang kabataan, kanyang ipinagkatiwala sa kanya ang lahat ng sapilitang gawain ng sambahayan ni Jose. Kahit na si Jeroboam ay isang anak ng alipin, kinilala pa rin siya ni Solomon bilang kabataang may kakayahan at talento. Kaya't naging mataas ang kanyang katungkulan at naging tagapangasiwa siya ng mga sapilitang gawain. Talata 29-32, nang panahong iyon nang si Jeroboam ay lumabas sa Jerusalem, nakasalubong niya sa daan si Propeta Ahias ng Shilonita. Si Ahias noon ay may suot na bagong kasuotan at silang dalawa lamang ang tao sa parang. Hinubad ni Ahias ang bagong kasuotan niya at pinagpunit-punit ng 12 piraso. Ang kanyang sinabi kay Jeroboam, kunin mo para sa iyo ang 10 piraso. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, aking aagawin ang kaharian sa kamay ni Solomon at ibibigay ko ang 10 lipi sa iyo. Ang 1 lipi ay mananatili sa kanyang alang-alang sa aking lingkod na si David at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking pinili sa lahat ng mga lipi ng Israel. Si Propetang Ahias ay nagbigay ng bagong balabal kay Jeroboam at pinagpira-piraso ito sa 12 piraso. Ibinigay ang 10 piraso kay Jeroboam at sinabi, Diyos ang magbibigay sa iyo ng 10 lipi. Ang kaharian ay mahati. Bakit hinati ng Diyos ang Israel sa 2 kaharian? Alamin po natin sa susunod na talata. Talata 33. Ito ay sapagkat kanilang tinalikuran ako at sinamba si Asarte na Diyos ng mga Sideo, si Semos na Diyos ng Moab, at si Malcam na Diyos ng mga anak ni Amon. Sila hindi lumakad sa aking mga daan upang gawin ang matuwid sa aking paningin at upang tuparin ang aking mga tuntunin at mga batas gaya ng ginawa ni David na kanyang ama. Ang propeta ay nagpatuloy sa kanyang mensahe. Alang-alang kay David, hindi kinuha ng Diyos ang kaharian kay Solomon, subalit kinuha ito sa kamay ng kanyang anak at ibinigay ang sampu sa lipi ni Jeroboam. Pagkatapos ng lahat ng bagay na ito, tumakas si Jeroboam sapagkat pinag-isipan siyang patayin ni Solomon. Talata 4 na po, pinagsikapan ni Solomon na patayin si Jeroboam, ngunit si Jeroboam ay tumindi at tumakas patungo sa Ehipto kay Shishak na hari ng Ehipto at tumira sa Ehipto hanggang sa pagkamatay ni Solomon. Talata 41 hanggang 3, gayto po ang sinabi. Ngayon, ang iba sa mga gawa ni Solomon at ang lahat ng kanyang ginawa at ang kanyang karunungan, hindi ba nasusulat ang mga iyon sa aklat ng mga gawa ni Solomon? At ang panahon na naghari si Solomon sa Jerusalem sa buong Israel ay 40 taon. At natulog si Solomon nakasama ng kanyang mga ninuno at inilibing sa lungsod ni David na kanyang ama, at si Rehoboam ang kanyang anak ay naghari nakapalit niya. Makikita natin ang maraming ginawa ni Solomon at ang kanyang karunungan sa una at ikalawang kronika. Siya ay naging magiting na tagapamahala sa pananaw ng buong sanlibutan. Ang kabuuan ng kanyang paghahari ay nakilala sa impluwensya, karangyaan at kayamanan. Sa bagong tipan tinutukoy ng ating Panginoon, ang kaluwalhatiang makasanlibutang ito ang kaharian ni Solomon. Sa kabanatang 12 makikita natin si Rehoboam ang anak ni Solomon ang naging kapalit niya sa trono. Si Jeroboam ay nagbalik mula sa Ehipto nanguna sa 10 lipi at ipinag-utos niya ang pagbabawas ng buwis. Si Rehoboam naman ay nasa kasikatan ng kadyang kabataan noong naging hari. Tinanggihan niya ang mga matatanda para tagapayo ni Solomon. Tinanggihan niya ang kahilingan ng 10 lipi na nasa norte na babaan ang buwis, pagkus itinaas niya ang buwis ng mga tao, kaya si Rehoboam ang una sa paghihimagsik ng 10 lipi. Hinati ni Jeroboam ang bansa sa relihiyon at politikal sa pamamagitan ng paggawa ng gintong guya sa Bethel at isa sa lipi ni Dan. Ang liping hilaga ay sumamba sa mga diyos-diyosan. Namatay si Solomon at ang kanyang anak na si Rehoboam ang pumalit sa kanyang trono. Unang Hari 12, talata 1-5, ganito po ang sinabi. Si Rehoboam ay nagtungo sa Shechem sapagkat ang buong Israel ay nagtungo sa Shechem upang gawin siyang hari. Nang malaman iyon ni Jeroboam na anak ni Nebat na nasa Ehipto pa, sapagkat doon siya tumakas mula sa harapan ni Haring Solomon, bumalik siya mula sa Ehipto. Si Jeroboam at ang buong kapulungan ng Israel ay dumating at sinabi kay Rehoboam, pinabigat ng iyong ama ang pasanin namin. Ngayon ay pagaanin mo ang mabigat na paglilingkod sa iyong ama at ang mabigat niyang pamatok na iniatang niya sa amin at kami ay maglilingkod sa iyo. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo at pagkaraan ng 3 araw ay bumalik kayo sa akin. Umalis nga ang taong bayan. Si Solomon ay nagpatayo ng maraming gusali sa malaking halaga. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang mga tao ay nakiusap na babaan ang buwis. Katulad din ng ating gobyerno na naniningil din ng mga buwis, ang mga nalilikom nilang buwis ay ipinagpapagawa ng iba't ibang proyekto. Hiniling ni Jeroboam sa pamamagitan ng mga tao na babaan ang buwis, ang batang tagapamahala, ay may pagkakataong umunlad upang maging tanyag sa pamamagitan ng pagbababa ng buwis. Kung ito ay kanyang gagawin, susunod sa kanya ang mga tao. Nagpatawag si Rehoboam ng pagpupulong. Talata 6-7, pagkatapos ni Haring Rehoboam ay humingi ng payo sa matatandang lalaki na tumayo sa harap ni Solomon na kanyang ama samantalang siya ay nabubuhay pa, na sinasabi, anong payo ang maibibigay ninyo sa akin upang isagot sa bayang ito? At sinabi nila sa kanya, kung ikaw ay magiging lingkod sa bayang ito, sa araw na ito ay maglilingkod ka sa kanila at magsasabi ng mabubuting salita. Kapag sinagot mo sila, ay magiging mga lingkod mo nga sila magpakailanman. Unang sumangguni si Rehoboam sa mga matatanda na tagapayo ng kanyang ama na si Solomon. Ang kanilang payo ay mabuti, subalit hindi sumunod si Rehoboam. Talata 8-11, Ngunit tinalikuran niya ang payo ng matatanda na kanilang ibinigay sa kanya at tumingi ng payo sa mga kabataang lalaki na nagsilaking kasama niya na tumayo sa harap niya. At sinabi niya sa kanila, "Anong maipapayo ninyo na dapat nating isagot sa bayang ito na nagsabi sa akin, 'Pagaanin mo ang pasani na iniatang ng iyong ama sa akin.'" Ang kanyang mga kababata ay nagsabi sa kanya, "Ganito ang iyong sabihin sa bayang ito na nagsabi sa iyo, 'Pinabigat ng iyong ama ang pasani namin, ngunit pagaanin mo sa amin.' Ganito ang iyong sasabihin sa kanila, 'Ang aking talingkingan ay mas makapal kaysa sa mga balakang ng aking ama. At yung mangang inatangan kayo ng aking ama ng mabigat na pasanin ay aking dadagdagan ang pasanin ninyo. Pinarusahan kayo ng aking ama ng mga latigo, ngunit parurusahan ko kayo ng mga alaktan.'" Humingi siya ng payo sa mga kabataan kasama niyang lumaki, subalit nagbigay sila ng kamangmangang payo. Talata 12-5, ganito po ang sinabi, "Kaya't naparoon si Jeroboam at ang buong bayan kay Rehoboam sa ikatlong araw, gaya ng inuutos ng hari, 'Bumalik kayo sa akin sa ikatlong araw.' Mabagsik na sinagot ng hari ang mga tao at tinalikuran ang payo na ibinigay sa kanya ng matatanda. At nagsalita siya sa kanila ayon sa payo ng mga kabataan na nagsasabi, 'Pinabigat ng aking ama ang inyong pasanin, ngunit pabibigatin ko pa ang inyong pasanin. Pinarusahan kayo ng aking ama ng mga latigo, ngunit parurusahan ko kayo ng mga alakdan.' Sa gayo'y hindi dininig ng hari ang bayan, sapagkat iyon ay pinapangyari ng Panginoon upang matupad niya ang kanyang salita na sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Ahias na Shilonita kay Jeroboam na anak ni Nebat. Sinunod ni Rehoboam ang sinabi ng mga kabataan kaysa payo ng matatanda. Sa halip na babaan ng buwis, ipinag-utos niyang taasan pa. Talata 16, nang makita ng buong Israel na hindi sila dininig ng hari, sumagot ang bayan sa hari na nagsabi, "Anong bahagi mayroon kami kay David? Wala kaming mana sa anak ni Jesse. Sa iyong mga tolda, O Israel ngayon, ikaw na ang bahala sa iyong sariling sambahayan, David." Sa gayoy humayo ang Israel sa kanyang tolda. Ito na ang paghihimagsik. Ito na ang pagkakahati ng kaharian. At ito na ang naging bunga. Sa talata 18 ay ganito ang sinabi, "Nang magkagayoy sinugo ni Haring Rehoboam si Adoram na tagapangasiwa ng sapilitang paggawa at siya'y binato ng buong Israel hanggang siya ay mamatay. At nagmadali si Haring Rehoboam na sumakay sa kanyang karwahe upang tumakas patungong Jerusalem. Binato ng buong Israel si Adoram hanggang mamatay. Iyon ang pamamaraan nila upang mapaalis nila ang tagasingil ng buwis. At nang marinig ni Rehoboam ang nangyari, tumakas siya patungong Jerusalem." Talata 19, gayong naghimagsik ang Israel laban sa sambahayan ni David hanggang sa araw na ito. Ang Israel ay naghimagsik laban sa sambahayan ni David hanggang sa panahong iyon. Ang paghimagsik na iyon ay pinagpatuloy hanggang sa pagbabalik nila mula sa pagkakabilanggo ng Babilonya. Si Rehoboam ay nagbigay ng maling pagpapasya. Hindi siya nakinig sa mga tao na nagdala kay Jeroboam upang ang 10 lipi ay magtayo ng kaharian sa hilaga.
Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, "Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos." Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, "Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan." Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. At ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat muli sa iyong mga salita na nagbigay po sa amin ng kalakasan at nagpatibay ng aming pananalig sa iyo. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ano't nabahira ng dating ganda, lupang hinira, bayang likha, bakit kay dungis ng iyong mukha? Magbalik loob ka aking bayan, amang Diyos sa'yo'y naghihintay. Taligdan ang mga kasalanan, manumbalik ka. Nagpalang saktan, ano't nalimutan na ang magmahal, puso'ng isay, siyang tanging tibay, dakilang pag-ibig, laang patnubay. Magbalik loob ka aking bayan, amang Diyos sa'yo'y naghihintay. Taligdan ang mga kasalanan, manumbalik ang muli. Sa kaniyang pagsuyo at nang muli mong matagpuan, natatanging kaharian. Magbalik loob ka aking bayan, amang Diyos sa'yo'y naghihintay. Taligdan ang mga kasalanan.